Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänä iltana studiovieraana meillä on stressivalmentaja Mia Huitti. Mia Huitti on nykyään myös kirjailija, mutta siitä puhutaan lisää kohta. Hans Selye, stressikäsitteen isä, totesi 1950-luvulla, että kaikki tietävät, mitä stressi on, mutta kukaan ei tiedä, mitä stressi on. Nykyään ymmärrämme stressireaktioita paremmin ja tiedämme, mitä pitkittynyt stressi saattaa aiheuttaa. Kuitenkin stressi on monelle jokapäiväinen tila ja itse en ole myöskään asialle vieras, eli tästä on paljon kokemusta varmaan melkein jokaisella kuuntelijallakin. Jos oma mieli ei koskaan lepää ja vaikka työpaineet ovat kovat ja siihen vielä joku parisuhdevääntö päälle ja sitten sisäinen piiskuri on supervoimissaan, niin stressi voi jopa kroonistua ja siitä tulee normaali olotila. Väsymystä, flunssakierrettä, tunneherkkyyttä ja ahdistusta alkaa pitää ikään kuin totuutena ja eron huomaa vasta esimerkiksi pidemmän loman aikana. Mia Huitilla on kokemusta stressitilanteista, joita suurin osa meistä ei voi edes kuvitella ja hän on kääntänyt tämän asian ikään kuin vahvuudekseen ja tekee nykyään töitä stressin parissa ja stressantuneiden parissa ja on nyt kirjoittanut kirjan nimeltään Stressikupla, joka viime viikolla julkaistiin Tampereen Viisas elämän messuilla. Tervetuloa studioon, Mia Huitti.
Kiitos.
Kertoisitko meille, Mia Huitti, että mitä stressivalmentaja tekee?
Joo. Puhun paljon sekä yrityksissä että eri järjestöissä, yhteisöissä, eri työyhteisöissä, kunnissa, kaupungeissa. Ja teen erityisesti tosiaan stressistä puhun ja siitä, että miten siitä voisi hieman vapautua. Ei ehkä välttämättä kokonaan, mutta millä tavalla voisi helpottaa sitä oloa sen stressin kanssa. Ja sitten teen henkilökohtaisia stressivalmennuksia.
Kertoisitko meille vähän sun tarinasta? Sä oot vieraillut tässä ohjelmassa joskus
pari vuotta sitten.
Sä olit silloin puhumassa paranemisen avainmenetelmästä ja silloin ollaan vähän sun tarinaa sivuttu, mutta kertoisitko meille vähän uudestaan, että mistä tää kaikki lähti?
Joo. Mä oon aina ollut semmoinen stressaaja ja suorittaja, niin kuin sä tuossa alussa totesit, niin totuin siihen, että silloin se elämä vaan menee ja oli tosiaan antibioottikuureja ja oli kaiken näköistä stressin fyysiseksi muodostunutta oiretta jo. Ja tuossa 2010 ja 2011 välisenä aikana synnytin 3 lasta 13 kuukaudessa ja siinä sitten samassa meillä oli vielä tämmöinen hometalo, omakotitalon hometalo. Talokeissi päällä. 2 omakotitaloa siinä asustettiin ja toisesta tuhottiin homehtunutta omaisuutta ja käytiin oikeudenkäyntiä kaiken näiden valvottavien lasten lisäksi, niin silloin sitten itse paloin loppuun ja sitä kautta löysin tämän, juurikin tämän paranemisen avaimen ja nämä stressijutut kokonaisuudessa.
Tuossa puhuttiin alussa siitä, että me kaikki tiedetään, mitä stressi on, mutta me ei kuitenkaan tiedetä, mitä se on. Mitä sun mielestä stressi on, Mia Huitti?
Tuo on tosi hyvä kysymys ja se on tosi tärkeä kysymys, koska hirveän useasti stressi liitetään pelkästään työhön ja työstressiin ja työkiireisiin ja työn paineisiin. Mutta kun se on niin paljon kaikkea muutakin. Se voi olla yksinäisyyttä, alakuloa, masennusta. Se voi olla vaan sellaista tunnetta, että kaikki ei ole ihan hyvin. On koko ajan vähän niskahartia, kipua, koko ajan vähän flunssia ja semmoinen alakulo ja negatiivinen vire siinä elämässä. Että se on niin paljon kaikkea muuta kuin pelkkä työstressi.
Sulla on tosiaan kokemusta siitä, että 3 lasta 13 kuukaudessa kuulostaa nostan hattua ja siihen päälle vielä sitten hometalon jutut ja semmoinen uupumus tästä kaikesta. Ja sulla sitten melkein stressi jopa kroonistui. Mitkä sun mielestä on suurimpia stressin aiheuttajia tai sun kokemuksen mukaan, kun sä kuitenkin oot varmasti satojen, ellei jopa tuhansien ihmisten kanssa stressistä jutellut?
Tämä on se iso oivallus, mitä mä silloin löysin, kun mä tätä omaa stressiä lähdin käsittelemään ja hoitamaan. Mä olin ajatellut, että juurikin nämä ulkoiset tekijät, eli tämä lapset valvottaa ja sairastaa ja on se hometalo ja oikeudenkäynnit ja ei meidän parisuudekaan silloin hyvin voinut tavallaan, että ne olisi ne mun stressin suurimmat aiheuttajat. Mutta se, mitä mä sitten oivalsin ja löysin itse asiassa näiden niin kuin menetelmien, näiden itsehoitomenetelmien kautta oli just se, että ne ei todellakaan ole se suurin syy, vaan se suurin syy on se mun tapa suhtautua niihin asioihin. Mä suhtauduin siihen aina semmoisella täydellisyyden tavoittelijan, suorittajan, marttyyrin ja ehkä vähän semmoisen jopa uhrinkin roolissa. Ja se vei mua vaan koko ajan syvemmälle.
Vau, hyvin tutulta kuulostavia sanoja. Täydellisyyden tavoittelija ja uhriutuja esimerkiksi on sellaisia, mitkä kyllä niin kuin mä ainakin itsessäni jollain tasolla tunnistaa ja niin varmaan moni muukin tunnistaa. Mitkä asiat sitten, Mia Huitti, sun mielestä suojaa meitä stressiltä?
Tietenkin se, että jos me ollaan lapsuudessa saatu paljon rakkautta ja hellyyttä ja hoivaa, niin se suojaa aikuisiälläkin meitä. Mutta vaikka meidän elämässä ei semmoinen lapsuus olisikaan ollut, niin silti meillä on mahdollisuus kuitenkin aikuisiällä selvitä stressistä paremmin. Hyvät harrastukset ja uni ja lepoa ja ravinto, hyvät ihmissuhteet, kaikki tämmöiset niin kuin ulkoiset seikat, millä sä pystyt tavallaan ottaa vastaan enemmän vähän niitä kolhuja maailmalta, niin ne toki suojaa. Mutta myös tosiaan sitten se, että oivaltaa, että mitkä on ne omat toimintamallit ja reagointimallit asioihin. Jos vaikka on liikenneraivostuja tuolla tien päällä, että kaikki punaiset valot hermostuttaa ja törttöilijät liikenteessä, niin siinä on niin kuin yksi semmoinen tavallaan esimerkiksi ominaisuus, mikä monta kertaa päivässä taas kohottaa sitä stressitasoa.
Miksi sitten toiset ihmiset ehkä niin kuin sanotaan syntyjään tai luontaisesti sietää paremmin stressiä? Sä puhuit tuossa lapsuusajan kokemuksista, että onko se ainoa syy, että lapsuudessa on ollut suojaava kokemus vai onko siihen jotain muitakin syitä?
No se on yksi tosi iso syy. Ja toki tavallaan se, että minkälaiset geenit meillä myös on, että minkälainen niinkö perimä meillä on vaikka niinkö fyysisesti, että onko meillä taipumusta vaikka johonkin sydän- ja verisuonisairauksiin ja muihin, niin tosiaan se sitten yhdessä, jos tämmöistä taipumusta on, niin yhdessä stressin, pitkittyneen stressin kanssa niin on taipumus sitten lauetakin sellaisten sairauksia. Tietenkin kaikki tällainen vaikuttaa, mutta myös tosiaan se, kyllä ne niin hyvät ihmissuhteet ja semmoiset hyvät kokemukset lapsuudessa, niin ne on ne, ehkä se vahvin pohja sille, että kestää sitten aikuisuudessa sitä stressiä enemmän.
Mulla tulee jotenkin nyt mieleen sellainen ajatus, kun puhuit noista hyvistä ihmissuhteista ja sitten aikaisemmin mainitsit sen, että kyse on tosi pitkälle siitä, että miten me itse suhtaudutaan ja siitä, että tullaan ikään kuin tietoiseksi niistä meidän omista toimintamalleista, niin joskus myöskin voisi ajatella, että ne toimintamallit on myös sellaisia, että mitä me ollaan niin kuin opittu pitämään hyveenä.
Juuri.
Kuten esimerkiksi semmoinen tietynlainen ahkeruus tai niin kuin reippaus tai sitten semmoinen auttavaisuus. Tai semmoinen niin kuin ymmärtäväisyys, tai mikä se ikinä onkaan se meidän hyve, tai mitä me ollaan opittu pitämään hyveenä. Että kysehän siitä niin kuin mikä merkitys me ollaan siihen ladattu, tai siitä meidän uskomuksesta. Mutta entäs sitten, jos siihen liittyy jotain sellaista vähän monimutkaista, että se oma mieli tavallaan pitää kiinni siitä stressin aiheuttajasta, koska sitä tietyllä tavalla niin kuin pitää hyveenä?
No sehän tässä monesti on, että esimerkiksi jos ajattelee sitä työhön liittyvää stressiä, niin mehän ollaan tavallaan totuttu, että semmoinen kova työnteko, niin se on tosiaan se hyve. Ja sitten se vastakohta, laiskottelu, niin se on niin kuin väärin. Mutta jos ajatellaan vaikka niin kuin sitä, että sä ihan hulluna suoritat sitä työtä ja stressaat ja teet ja teet ja koet koko ajan siinä stressitilanteessa tekeväsi ihan hirveästi ja olevas kauhean tehokas, mutta lopulta se stressi kuitenkin tekee sen, että sun aivotkaan edes toimi kovin järkevällä tavalla, niin kaiken semmoisen luovuuden ja muutoksen ja tämmöisen innovatiivisuuden kuitenkin se tyyssiä olisi vähän semmoisessa laiskottelussakin niin sanotusti, että semmoisessa läsnäolo ja rauhan ja semmoisen niinkö semmoisessa tilassa, jossa sä et koko ajan suorittaisi. Mutta tämä suorittaminen on meille hirveän semmoinen, varsinkin monille naisille, kauhean tuttu tapa tehdä.
On, ja siis tunnistan todellakin itsessänikin sitä, ja sitten se, että siihen usein ehkä liittyy, tai en tiedä liittyykö, mutta mun ajatus on se, ja kokemus, ja myöskin mitä mä oon jutellut esimerkiksi omien asiakkaiden kanssa, niin liittyy se, että jotenkin ajattelee, että se mitä minä nyt olen, niin se ei ole tarpeeksi, vaan minun täytyy olla aina enemmän tai parempi tai on joku semmoinen niin kuin virstanpylväs, mihin jotenkin itseään vertaa ja se on jotenkin semmoinen niin kuin tavoittamaton. Ja sitten jos sen jotenkin sattuu saavuttamaan, niin sitten se siirtyy taas 30 kilometriä eteenpäin.
Vertailu on niin kuin kaiken stressin kanssa semmoinen oikein alku ja juuri, että vertailussa sä joka kerta tunnet joko huonommuutta tai paremmuutta johonkin näheen ja ne molemmat on stressiä. Että tavallaan se, että sä oot ihan yhtä hyvä kuin kaikki muutkin ja että kaikki tasavertaisia, niin se on niin kuin enemmän se tasapaino on se lähtökohta.
Näin tässä jossain sosiaalisessa mediassa sellaisen lainauksen muutama päivä sitten, joka mun mielestä oli tosi hauska. Se jotenkin nauratti mua esiin. Se meni jotenkin näin, että on paljon... Se oli englanniksi, mutta se meni jotenkin näin, että on paljon vähemmän stressaavaa vain olla tavallinen. Ja musta se oli jotenkin ihanasti sanottu. Mia Huitti, kuunnellaan seuraava sun valitsema biisi. Sä oot valinnut meille Snow Patrol, Chasing Cars on ihana kappale. Miksi tämä biisi?
Tässä on jotenkin ihanaa semmoista läsnäoloa ja antautumista, että jos mä vaan olisin tässä, niin olisiko kaikki ihan jees.
Yhteistyössä viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella. Olet ystävien seurassa. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on stressivalmentaja Mia Huitti, joka on juuri viime viikolla julkaissut, tai häneltä on julkaistu, hän itse ole sitä julkaissut, vaan kustantajan julkaissut häneltä hienon kirjan nimeltään Stressikupla. Tuossa aikaisemmin, Mia, juteltiin siitä, että mitä stressi oikeasti on ja mitkä on suurimpia stressin aiheuttajia. Ja palataan vähän tähän, koska tuossa sun kirjassa sä puhut esimerkiksi siitä, että miten raskausajan kokemukset vaikuttaa sikiöön ja saattaa jollain tavalla tutkimusten mukaan myöskin heijastella sitten siihen stressin sietokykyyn aikuisena. Ja puhut myös siitä, että tietyt stressitekijät voivat olla periytyviä. Mitä tämä tarkoittaa, Mia Huitti?
No meidän esi-isät, hän on tavallaan elänyt tuolla savannilla ja missä lienee viidakoissa siten, että ne on niin kuin myöskin kerännyt niitä kokemuksia, jotka voi olla potentiaalisesti hengenvaarallisia. Koska ne on ollut sen elojäämisen kannalta kauhean tärkeitä, niin niistä on jäänyt niin kuin muistijälki sinne solumuistiin esimerkiksi. Ja kun ajattelee vaikkapa meidän edeltäjiä, jotka on kokenut sodan, niin siitä ei ole kovin kauan aikaa. Ja sieltä meille on voinut periytyä tiettyjä semmoisia vaikkapa pelkoja, joita me ei voida itse edes oikein selittää. Ja se on musta aika äärimmäisen mielenkiintoista ja jokseenkin jopa vapauttavaa oivaltaa, että joku mun selittämättömän pelon alkusyy saattaakin olla vaikka siellä, kun on ollut joku järkyttävä sotamuisto.
Onko tämä sun mielestä enemmän semmoista niin kuin, solubiologiaa, esimerkiksi Bruce Lipton, fiksu mies, puhuu paljon siitä. Eli onko tämä sun mielestä semmoista niin kuin, solutasolla periytyvää vai onko tämä enemmänkin sitä, että sitten tavallaan ne tietyt käytösmallit tai toimintamallit tai uskomukset periytyy sanattomasti esimerkiksi kasvatuksen kautta?
Sekä että. Uskon, että niin kuin sekä että tavallaan toki, kun me havainnoidaan erityisesti ensimmäisen 6 ikävuoden aikana, meidän aivot on sellaisessa tilassa, että ne meidän havainnot menee sinne meidän uskomusjärjestelmään aika lailla sellaisenaan, että ilman mitään tulkintaa. Että kaikki, mitä me nähdään ja koetaan, havainnoidaan, niin ne vaikuttaa niihin meidän uskomuksia siihen, että miten me reagoidaan, mutta myös yhtä lailla siellä on iso osa sitä, mitä me edes tiedostetaan. Bruce Lipton, ihana mies, hän puhuu siitä just, että sen tiedostamattoman alitajuisen voima on jopa 1 000 000 kertaa voimakkaampi kuin se meidän tietoisen mielen voi.
Varmasti tämä kysymys herää nyt tosi monella kuuntelijalla, että entä sitten jos esimerkiksi on itsellä vaikkapa sikiöaikaisia jotain juttuja ja mulla tulee nyt mieleen, kun mä odotin mun omaa poikaa, niin se odotusvuosi oli aika vaikea, että siinä tapahtui tosi paljon kaikkia niin kuin tosi vaikeita asioita, niin tietenkin tulee nyt se mieleen, että miten mä voisin esimerkiksi auttaa mun lasta tai miten aikuinen voi auttaa itseään, mitä me voidaan tehdä näille asioille, jos ne on oikeasti siellä alitajunnassa ja jos ne ei ole semmoisia konkreettisia, mille meillä on välttämättä nimiä.
No siinä tulee just nämä tässä stressikuplakirjassakin esitellyt Alexander Lloydin kehittämät itsehoitomenetelmät kuvion mukaan. Eli ne on semmoisia helppoja, yksinkertaisia menetelmiä, joilla pystyy tavallaan hoitamaan sellaistakin, käsittelemään sellaistakin muistoa tai asiaa, josta ei ole välttämättä tietoa. Ja olisi tapahtunut sulle itselle taikka sitten jollekin sun edeltäjälle taikka siten, että sun odotusaikana sun lasta kohtaan, niin sä pystyt sitä silti edelleen käsittelemään ja hoitaa, koskaan ei ole liian myöhäistä.
Alexander Lloyd on muuten myös vieraillut tässä ohjelmassa, niin. Jos teitä kuuntelijoita kiinnostaa. Hän oli puhumassa rakkauden periaatemenetelmästä ja hieno tyyppi, jotenkin tosi valosa kaveri. Hän kävi Suomessa, oliko se viime vuonna vai sitä edellisenä? Viime vuonna. Mia Huitti, miten sitten, jos lähtee hoitamaan omaa stressiään tai päättää, että nyt mä haluan tehdä näillä asioilla jotain. Mä en jaksa enää näitä samoja juttuja, jotka toistuu eri paketissa vuosi toisensa jälkeen ja mä haluan nyt, että nämä asiat muuttuu ja mä haluan vapautua mun stressistä. Sitten kun sitä työtä alkaa tekemään, sit huomaa, että ei hitto, mua on huijattu, mulla onkin paljon hirveämpi olo kuin mitä mulla oli ennen tätä. Mitäs tää paranemiskriisi oikein sitten?
Se on just se kohta, missä moni, no ensinnäkin mä suosittelen tosiaan, tämä on vähän sitten kuin hampaiten harjaamista, että säännöllisesti olisi hyvä tehdä sille stressille jotakin. Se ei ole maailman siisteintä ja innostavinta tosiaan aina paukuttaa sitä 6 minuutin menetelmää esimerkiksi joka päivä, mutta se suositus olisi kyllä, että se prosessi pysyisi yllä ja se stressi oikeasti pysyisi sitten alhaalla, kun sitä toistettaisiin. No sitä, sen kautta sitten tavallaan se prosessi, stressin laskemisprosessi lähtee liikkeelle ja alkaa esimerkiksi nousta sellaisia muistoja mieleen, mitä sä et ole muistanut. Se saattaa nousta joku tunnepintaan ja yleensä se voi olla vaikka jonkun vihan korostumista. Sä saatat olla tosi kiukkunen ja vihainen vaikka muutaman päivän. Ja sitten voi tulla väsymystä, voi tulla ihan jopa joku flunssaoirekin esimerkiksi, koska ihan sieltä solutasolta lähtee se stressi laukeen ja lähtee kuonnat liikkeelle, niin se voi tuoda päänsärkyä ja vaikka jotakin flunssan tyyppisiä oireita. Ja silloin moni just ajattelee näin, että ei vitsi, että ei tämäkin oli ihan huono juttu. Mutta että jos tämän yli pääsee, niin sitten taas se sipulin kuoriminen jatkuu. Eli edessä voi tosiaan olla tämmöisiä niin kuin pahenemiseltäkin tuntuvia juttuja, mutta että aina mennään eteenpäin ja se stressi koko ajan helpottaa ja sipuli kuoriutuu koko ajan.
Sipuli kuoriutuu ja väliin pitää vähän itkeä.
Joo, sitäkin.
Tulee tavallaan niin kuin mieleen myös sellainen ajatus, että jos siitä vaikeita ajatuksia tai tunteita herää, niin se on kuitenkin tiedostettu ja se on pinnassa ja se myöskin niin kuin on menossa ulospäin eikä sisäänpäin.
Joo, just näin. Moni asia tosiaan nousee pintaan, niin kuin, että sä ensinnäkin niin kuin näet sen ja oivallat sen ja sit voit päästä siitä irti.
Miten sitten, Mia Huitti, jos stressi pitkittyy tai kroonistuu, niin sillä voi olla kaikenlaisia seurauksia, osa myös fyysisiä. Miten keho suhtautuu stressiin, jos se pitkittyy?
No tässä on tietenkin taas se yksilöllinen vaihtelu, että toisilla ei muutaman viikon, muutaman kuukauden, jo muutaman vuodenkaan pitkittynyt stressi välttämättä näy missään, mutta taas toisilla se voi olla osallisena laukaisemassa ihan vaikka sydänverisuonisairauksia, diabetesta, masennusta. Se voimistaa yleensä kipuja, kivun tuntemuksia, tietenkin tämmöistä alakuloa ja väsymystä, suolisto-oireita. Tosiaan se kaventaa niin kuin kaikkea tämmöistä luovaa ajattelutoimintaa. Että se tekee oikeastaan niin väsyneeksi ja tyhmäksi ja sairaaksi.
Mainitsit tuossa sanan masennus ja tuossa kirjassa myöskin viittaat vähän siihen stressin ja masennuksen väliseen yhteyteen. Mm. Onko se sun mielestä, Mia Huitti, no ei, toki tämä on siis yksilöllisiä juttuja, että ei tässä mitään mutkia voida vetää suoraksi, mutta onko tämä vähän sellainen munakanatilanne esimerkiksi stressi ja masennuksen suhteen, että kumpi tuli ensin ja kuinka lähellä ne oikeasti on toisiaan?
Joo, jostakin mä siitä ihan vasta luinkin, että semmoisen voimakkaan pitkittyneen stressin ja masennuksen välisen rajan vetäminen on aika hankalaa. Ja ainakin se, mitä mä tässä työssä saan nähdä, niin se on hyvin lähellä tosiaan aina se masennus ja uupumus ja se semmoinen alakulo siitä pitkittyneestä stressistä, joko johtuen taikka tosiaan, että kumpi oli ennen. Mutta jotenkin ainakin tämän mun oman kokemuksen myötä, niin se stressi kyllä oli sen masennuksen niin semmoinen laukasia.
Tuossa myöskin juteltiin pikkusen ja sä mainitsit asian, joka on lähellä sun sydäntä, ja tämä asia oli jännittäminen. Miten jännittäminen ja stressi liittyy toisiinsa ja mitä siitä seuraa, mistä siinä on kyse?
Mä näen sitä tosi paljon mun työssä, mun asiakkaissa ja siitä tullaan monesti mulle sanomaan, kertomaan kokemuksia ja kuinka sitten taas on voinut saada apua sitten siihen. Ja olen itsekin saanut näiden menetelmien kautta apua siihen jännittämiseen. Ja tuossa vasta ilmestyi joku kirjakin, jossa tavallaan pohdiskeltiin sitä, että Suomessa jännittäminen on isompi ongelma kuin me edes osataan ajatella. Se on jotenkin kanssa sarjassamme näitä asioita, joihin me vaan totuutaan, että näin nyt vaan on ja ihmiset nyt vaan jännittää. Ja mä uskallan tämän kokemuksen pohjalta väittää, että ei ole pakko jännittää. Ja se tavallaan, että oivaltamalla sen jännittämisen syyt ja laukasijat, ne voi olla vaikka just siellä jossain lapsuudessa, sun on ollut pakko esiintyä ja sä oot kokenut häpeää sitä esillä olemisesta, sut on ehkä nolattu tai mitä ikinä. Voi olla tosi pieniä juttuja, joiden kautta sä oot tavallaan oppinut, että siihen jännittämistilanteeseen liittyy tämä tämmöinen kauhea pelko, ikään kuin pelko, semmoinen pelkotila, jossa sä olisit tavallaan hengenvaarassa. Ja aidostihan siinä harvassa esiintymistilanteessa on oikeasti hengenvaarassa. Sitten tavallaan kun oivaltaa niitä syitä, että mistä se mun jännittäminen on ehkä saanut alkunsa ja mitä tunteita mä siinä oikeasti aidosti koen. Koska siellä saattaa olla vaikka taustalla semmoinen tunne niin kuin torjutuksi tulemisesta, hylätyksi tulemisen pelko ja just tämmöistä täydellisyyden tavoittelua, mä en voi mokata, mun täytyy olla täydellinen. Et kun niitä tavallaan vähän pöyhii ja oivaltaa, että mitkä voi olla ne oman jännittämisen syyt, niin niistä voi myös vapautua ihan pysyvästi.
Myöskin näiden menetelmien avulla vaikkapa. Mia Huitti, puhutaan kohta vähän anteeksiannosta ja puhutaan myötätunnosta ja puhutaan myöskin siitä, että miten semmoisiin vaikeisiin, tosi vaikeisiin asioihin liittyvää stressiä voi purkaa tai hallita tai että jos tuntuu, että nämä on väärin nämä asiat, mitkä aiheuttaa tätä stressiä, niin miten niitä voi käsitellä. Mutta nyt sä olet valinnut meille biisi, jota mä en ole kuullut vuosiin. Hauska valinta, siis tämä on Rough Boy. Miksi tämä kappale?
Mä tykkään kitaroista ja tämä on sitten myös kaikille miehille, jotka on kovia jätkiä.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana studiossa on stressivalmentaja Mia Huitti. Mia Huitilta on ilmestynyt kirja nimeltään Stressikupla. Kertoisitko Mia, että mistä kirjasta voi saada lisätietoa ja sun työstä ylipäätään?
Stressikupla-sivulle on itse asiassa, kirjalle on itse asiassa oma sivu stressikupla.fi ja sitten mulla on oma sivu miiahuitti.fi.
Ja sä tosiaan käyt luennoimassa ja sulla on yksityisvastaanottoja. Kaikki tiedot löytyvät sitten nettisivuilta. Ja stressikupla-kirja löytyy kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista, ellei ole ehditty jo myydä loppuun.
Joo, messuilla, viisaselämä messuilla se nyt se kävi sieltä loppumaan, sieltä messupöydiltä.
Ollaan puhuttu aika paljon nyt sellaisista isoista asioista, stressin aiheuttajista ja siitä, että miten masennus liittyy stressiin ja kumpi tuli ensin ja miten päin tämä nyt menikään. Ja siitä, että miten stressi ja stressitekijät voi periytyä sekä solutasolla että myöskin tavallaan kasvatuksellisesti tai meidän perheissä. Sä sun työssä kohtaat varmasti kaikenlaisia juttuja ja kaikki eri tavalla arvokkaita ja tärkeitä asioita. Mutta toki sitten on semmoisia ehkä vaikeampia juttuja, mitkä aiheuttaa stressiä ja myös paljon muita tunteita, kuten vaikka vihaa tai surua tai katkeruutta. Mainitaan nyt vaikka asia, minkä sä mainitsit tuossa kirjassa, vaikka lapsettomuus tai vaikka joku hyväksikäyttö. Miten näiden aiheuttamaa stressiä voi purkaa tavallaan rinnakkain sen jonkun psykologisen prosessin kanssa? Miten se niin kuin toimii?
Tosi hyvin. Mulla on paljon asiakkaita, jotka käy psykoterapiassa tai on aikuispsykiatrisessa hoidossa samaan aikaan ja kaiken tämän rinnalla sitten tavallaan käsittelee itse ehkä niitä asioita, mitkä on noussut siellä asiantuntijakeskusteluissa esiin ja on saanut tosi hyviä tuloksia aikaan sen kaiken rinnalla. Että nimenomaan niin kuin rohkaisen siihen, että käyttää näitä menetelmiä niin kuin itsehoidollisesti sillä tavalla, että ottaa vähän tosiaan vielä enemmän itse sitten vastuuta siitä omasta parannamisprosessista, olipa se sitten millä tavalla jo valmiiksi käynnissä.
Ja tässä ei ole kyse mistään puoskaroinnista, vaan nimenomaan täydentämisestä.
Joo, ja itse. Se, että mä en tee kenellekään mitään hoitoa, vaan jokainen hoitaa itseä tällä itsehoitomenetelmällä itse.
Stressikupla-kirjassa on tosiaan näitä menetelmäohjeita ja on tosi konkreettisesti näytetty, että miten nämä menetelmät toimii tosi mielenkiintoista. Sitten tietenkin sanotaan niin, että jos on vaikka stressannut koko ikänsä ja sitten yhtäkkiä huomaa, että itse, että mä voin elää toisella tavalla ja mä haluan nyt tehdä tämän työn ja itseni kanssa tai tämän sisäisen työn ja jotenkin niin kuin oikeasti vapautua tästä tai ruveta katsomaan maailmaa uusin silmin, niin siitä voi varmaan seurata myös vähän semmoinen tietynlainen niin kuin turhautuminen tai suru tai kiukku itseä kohtaan, että hitto, miksi mä en ole tätä aikaisemmin tajunnut, että mä oon haaskannut näin monta vuotta mun elämästä. Mikä on anteeksiannon rooli tässä kaikessa, Mia Huitti?
Se on ehkä kaikista tärkeintä. Ja se on ennen kaikkea se anteeksianto itseä kohtaan. Että hirveän helpostihan me ollaan antamassa anteeksi muille ja kaikille, ketkä on meitä vastaan rikkoneet, me unohdetaan sitten itsemme siinä monesti siinä anteeksiantoprosessissa. Ja anteeksianto on nimenomaan prosessi ja se on semmoinen, se on eri asia kuin sovinnon teko, että anteeksianto ei välttämättä aina vaadi sitä sovinnon tekoa, vaan se ei välttämättä ole aina mahdollista, että se toinen henkilö voi olla tavoittamattomissa esimerkiksi, mutta sä voit silti vapauttaa itsesi niistä katkeruuden ja kaunan tunteista, jotka on tosi aiheuttaa tosi vahvasti stressiä siellä meidän kehossa.
Mikä on sun mielestä, Mia Huitti, niin kuin semmoinen kaikkein tärkein tai isoin tai ehkä yleisin? Mä en tykkää yleistää, mutta koska me ei voida puhua kaikista yksittäisistä asioista tässä tämän tunnin aikana, niin yleisin asia, mikä jotenkin ehkä kukkii tässä meidän nykymaailmassa tai nykytilanteessa ja jolle sä haluisit tehdä jotain. Että jos sä voisit yhden asian muuttaa tai sulla olisi taikasauva tai kolme toivetta, niin mitä sä tekisit?
Oho, aika iso kysymys. Mutta että kyllä varmaan tuo tämmöinen riittämättömyyden tunteen kokeminen ja siihen liittyvä semmoinen jatkuva syyllisyys, mitä hyvin moni kokee, niin se on jotenkin semmoinen, se on täysin turhaa kuitenkin ja me voidaan niinku tosiaan muuttamalla niitä meidän omia uskomuksia siitä vaikkapa, että minkälainen äidin kuuluu olla, minkälainen kuuluu olla puolison ja minkälainen sen kodin kuuluu olla ja miljoona muuta asiaa, niin tavallaan siihen riittämättömyyteen liittyy niin paljon sellaisia asioita kaikilla elämän osa-alueilla, olipa kyse tosiaan ihmissuhteista tai työstä, niin se olisi semmoinen asia, mitä mä voisin kyllä ekana lähteä pöyhiin, jos semmoisia tuntemuksia kokee, niin se vaikuttaisi aika nopeasti sinne omaan stressitasoon.
Ja jos on riittämättömyyttä, niin se kertoo ehkä myös siitä, että ne kriteerit tai tavoitteet, mitä on itselleen asettanut tiedostain tai tiedostamatta, niin ei välttämättä ole ihan realistiset.
Aivan, ja se, että kukapa muu ne rajat yleensä asettaa kuin sinä itse. Että monesti vaikka just kodin siisteyteen liittyvät asiat, niin ei niitä kukaan muu siellä vaatimassa kuin se ääni siellä sun oman pään sisällä.
Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että kun usein puhutaan siitä, että ihmiset ajattelee näin ja ne ajattelee noin ja mitä nekin sanoo, jos mun koti on tässä kunnossa. Ja sitten niin kun se on suurimmaksi osaksi kyllä kuitenkin ihan meidän omaa kuvitelmaa. Ja niin, entä sitten vaikka sanoisikin?
Niin just, aivan. Ja tavallaan tässä on just se iso juttu, että se suurin syy siihen stressiin on niissä sun omissa ajatuksissa, uskomuksissa, toimintamalleissa, mutta ei sellainen syyllistävästi, että se on sun syy, että sulla on stressiä, vaan että okei, että mä itse ajattelen itse asiassa näin, että mun täytyy suorittaa, mistä sitä tulee ja okei, voisinko ehkä päästää tästä uskomuksesta irti.
Mitä sitten, Mia Huitti, jos elää semmoisessa ympäristössä, mikä ei välttämättä tue sitä sun muutosta?
Tämä on tosi hyvä kysymys, johon monesti kanssa törmään. Hirveän moni self-help-kirjahan antaa niin kuin ohjeeksi, että jos ei joku asia sua nappaa, niin lähde menemään. Mutta toki on tilanteita, joissa on parempi sitten vaan jättää joku asia taakseen, mutta niin kuin tuossa Apulannan biisissä, joka ensimmäisenä soi, niin tavallaan kaikissa niissä elämän haasteissa on kuitenkin aina se semmoinen viisauden siemen ja se oppi, että mitä tämä kertoo mulle tämä tilanne tästä, vaikka tämä ihmissuhde nyt stressaa mua ja mä haluaisin tästä lähteä, niin mikä on tässä se juttu, että miksi? Koska jos mä en selvitä sitä, niin sehän tulee mun eteen vielä uudestaan.
Eli jos päätämme lähteä tilanteesta, jos mä sun oikein ymmärrän, Mia Huitti, niin meidän olisi hyvä lähteä tiedostaen se, mitä me tehdään, just eikä niin kuin vaan reaktiona johonkin.
Niin, ja tavallaan paeta sitä, että tässä on nyt jotakin epämiellyttävää, mä en halua kokea sitä, vaan että miksi se on mulle epämiellyttävää.
Palaan ehkä vielä tuohon ympäristökysymykseen, koska sitä kuulee paljon, että siis se voi olla ihan tämmöinen tosi niin kuin mitättömältäkin kuulostava asia kuin, että on pariskunta, joista toinen haluaa ruveta noudattamaan terveellistä ruokavaliota tai jos on vaikka ystävät, jotka on aina tavanneet viinilasillisen äärellä ja toinen pistää korkin kiinni ja se onkin sitten yhtäkkiä sille toiselle kauhea kriisi, vaikka toiselle se tarkoittaa sitä, että vapautuu tietynlaista stressistä ja ehkä semmoisista tavoista tai tottumuksista tai uskomuksista, jotka ei palvele. Niin miten me voidaan tavallaan toimia myötätuntoisesti itseämme ja muita kohtaan niissä tilanteissa, kun me oikeasti saatetaan saada semmoista kiukkuista palautetta siitä, että sä et ole enää yhtään sellainen kuin sä olit ennen.
Tässä tulee just se oma uskomus siitä, että miltä susta tuntuu, jos joku sanoo sulle, että sä et ole enää sellainen kuin sä olit ennen. Että tuleeko sulla se tunne sitten, että jotta sä oot hyväksyttävä, niin sun täytyy olla sellainen kuin se sun ystävä haluaisi sun olevan. Ja tavallaan löytää sen oman tunteen kautta se vastaus siihen, että koska sä et voi sitä toista muuttaa, sä et voi muuttaa sitä sun ystävää, etkä sä halua lähteä, se on mahdoton tehtävä, niin ainoa tapa on mennä siihen omaan tunteeseen ja koittaa muuttaa sitä omaa ajatusta ja uskomusta.
Sä teet tosiaan töitä monissa työyhteisöissä ja käyt puhumassa ihmisille stressistä. Onko niin, Mia Huitti, että suomalaisissakin työyhteisöissä ja ylipäätänsä Suomessa on tapahtumassa ehkä ruohonjuuritasolta lähtien semmoinen joku muutos myötätuntoisempaan suuntaan?
On, ainakin mä havaitsen sitä ja se on tosi jotenkin mahtavaa havaita, että tavallaan pikkuhiljaa, toivottavasti kohta koko ajan kiihtyvällä vauhdilla tavallaan uskalletaan ensinnäkin myöntää, että okei, meidän työyhteisössä on stressiä ja se ei aiheuta häpeää, sen myöntäminen, vaan että okei, katsotaan, mitä me voidaan tehdä sille.
Millaisia, tulos on väärä sana, koska tähän sun työ ei sillä tavalla ainakaan, niin sua oikein on ymmärtänyt, on tavoitteellista. Mutta että millaisia tuloksia tai millaisia muutoksia sä oot nähnyt tai millaisia muutoksia sulle on raportoitu?
No, tää on ihan parasta mun työssä, että mä saan päivittäin jollain viestintävälineellä kuulla, että hei, ei ole koskaan tavattu, mutta halusin vaan kertoa sulle, että tätä ja tätä on tapahtunut mun elämässä, kun mä oivalsin, että mistä tämä mun stressi johtuu. Ja kun mä sitten käsittelin sitä vaikka tämän menetelmän avulla ihan muutaman viikonkin, niin mun elämä on muuttunut ihan täysin. Et kaikki voi muuttua sun sisällä, vaikka sun ympärillä ei mikään muuttuisikaan.
Palataan siihen alkutarinaan, kun sulla tosiaan oli hometalo oikeudenkäynnit ja 3 valvottavaa pientä lasta ja ties mitä muitakin juttuja, mistä sä kerrot siinä sun kirjankin esipuheessa. Mikään ei puitteissa ja ulkopuolella muuttunut, mutta silti kaikki muuttui.
Kyllä, ennen kaikkea se mun suorittaminen loppui. Että mä tavallaan pikkuhiljaa mulle avautui semmoinen maailma, että kaikki voi olla ihan hyvin, vaikka mä en suorita yhtään mitään. Mä vaan pidän ne lapset elossa ja itseni elossa ilman, että mun täytyy puunata koko ajan ja siivota ja suorittaa äitiyttäkin.
Se tuntuu olevan asia, mistä kyllä moni saa nykyaikana aika suuret suorituspaineet aikaiseksi. Puhutaan vielä ihan muutaman minuutin ajan siitä, että mitä tässä maailmassa sun mielestä tarvittaisi lisää tai mitä meistä kaikki voisi tehdä ehkä jotenkin auttaaksemme tai tukeaksemme on kielisolmussa tänään, tukeaksemme sellaista maailmaa ja yhteiskuntaa ja jotenkin verkostoa, missä olisi jotenkin sallittua niin kuin toimia semmoista levosta käsin. Mitä täytyisi muuttua? Ainakin mä kuulen kaikessa, mitä sä puhut, niin sitä, että vastuun ottaminen on tosi tärkeää, että meidän pitäisi ottaa vastuu siitä meidän omasta sisäisestä maailmasta ja ymmärtää, että se vika ei ole niin kuin ulkopuolella, vaan se on, minä voin itse muuttua.
Joo, mä koitan koko ajan toitottaa tavallaan, että se ei tule sieltä ulkopuolelta se paha olo, vaan se tulee sisältä, mutta kuitenkin siten, että sun niskaan ei laita lisää syyllisyyttä, vaan nimenomaan sen voimaantumisen kautta, että okei, jos se löytyy tuolta peilistä se, kuka voi auttaa eniten, niin sehän on oikeastaan aika siistiä, koska tässähän minä juuri olen. Ja oikeastaan niin kuin tuossa kirjan loppupuolella mä ehkä varmaan jotenkin totesinkin, että kaiken, ihan niin kuin kaiken A ja O on niin kuin myötätuntoisempi ja rakkaudellisempi suhtautuminen omaan itseen. Ja sitä kautta, kun sä pystyt suhtautumaan itseen myötätuntoisemmin, sä pystyt ymmärtämään ja hyväksyä itsestä tiettyjä piirteitä ja oivaltaa, että mistä ne on tullut ja antaa anteeksi itselle, niin silloin sä pystyt suhtautumaan myös muihin myötätuntoisemmin ja lisäämään sitä rakkautta vaan maailmassa.
Mikä tahansa teko tai asia tai ajatus, mikä lisää rakkautta tässä maailmassa, niin ei voi olla huono juttu. Tulee mieleen se buddhalainen ajatus siitä, että elämässä on kärsimystä ja se on jollain tavalla kuitenkin fakta, että sitä on, mutta se ei ole asia, minkä alle täytyy musertua, vaan se on asia, joka voi ehkä näyttää meille sen, että missä kohtaa meidän mieli on vielä ehkä joustamaton tai kiinni. Kyllä. Ja sitä tulee aina. Et en mä tiedä, niin kuin päästäänkö me koskaan sellaiseen tilaan, että sitä ei tule sitä stressiä ollenkaan, vaan enemmänkin ehkä se, että me opetaan niin kuin tekemään sillä jotain tarttumaa ja nimenomaan ottamaan se vastuu.
Juuri näin.
Onko jotain muuta, Mia Huitti, mitä haluaisit vielä jakaa meidän kuuntelijoiden kanssa tänä iltana, ennen kuin kuunnellaan viimeinen sun valitsema biisi?
No oikeastaan sen ajatuksen haluaisin jättää sinne itämään, että oli se sitten hengittämisharjoitus tai luonnossa käyminen tai joku muu rentouttava juttu, mutta että joku pieni asia voisi olla siinä arjessa, jolla tavalla sä keskittyisit siihen hengittämiseen, paikalla olemiseen ja ylipäätään siihen, että sä lepäisit, hoitaisit stressiä sillä tavalla. edes jollain yhdellä pienellä jutulla.
Kiitos Mia Huitti. Ja tosiaan Stressikupla-kirja löytyy kirjakaupoista ja infokirjasta ja Miasta löytyy myös sivuilta stressikupla.fi. Tähän loppuun kuunnellaan Suvi Teräsniskaa ja oot valinnut meille biisin nimeltään Elämäni miehiä. Miksi tämä kappale?
No, Suvi on aivan ihana, vaikka laulaisi saksankielistä puhelinluettelua. Ääni on niin mahtava ja tämä biisi on elämäni miehille, isälle ja veljelle ja miehelle ja meidän perheen pojille.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.